Es jūtos droši, ka Zviedrija ir ar NATO, bet es nejūtos droši, ka viņi var sākt nevis pasaules karu, bet ka var izcelties karš.
Tā nesen sarunā aģentūrai Associated Press pēc nodarbības, kurā tika pārunāta Zviedrijas dalība NATO, teica Edita Maksense, 14-gadīga pamatskolniece. Marta sākumā publicētā firmas Novus pētījuma dati liecina, ka 3/5 zviedru uzskata valsts dalību NATO par pareizu. Nesen publicētā Gēteborgas universitātes SOM institūta krājumā par Zviedrijas sabiedrības viedokli aizvadītajā gadā secināts, ka NATO uzticis 47% iedzīvotāji, bet neusticis 18%. Mazliet vairāk aliansei uzticis vīrieši nekā sievietes. Skatoties uz vecuma grupām, 16 līdz 29 gadus vecu jauniešu uzticība aliansei ir 38%, kamēr pārējās vecuma grupās atbalsts ir nedaudz augstāks, gandrīz pusi iedzīvotāju. Apgalvojumam, ka Zviedrijai ir jāpiedalās NATO vadītajās militārajās operācijās, piekrīt 61% iedzīvotāju. Pat pēc iestāšanās Ziemeļatlantijas līguma aliansē jauniešiem rodas jautājumi par to, kas gaidāms pēc iestāšanās, kāpēc Zviedrijai vajag būt NATO, daļa jūtas tik satraukti, ka zvana pat uz valsts mēroga bērnu palīdzības numuru. Par to atbildīgie ir atzīmējuši, ka arvien vairāk bērnu zvana, lai uzzinātu, vai dalība NATO palielina riskus valstī. Lūk, 15 gadus vecā pamatskolas audzēkņa Ādama Sālena pārdoms par klasē notikušo diskusiju, vai Zviedrijai vajadzētu sadarboties ar autoritārām valstīm, par piemēru skolotājiem minot Turciju un Ungāriju.
Mums bija grūti nonākt pie viena secinājuma, taču no militārās perspektīvas mēs tikai redzējām lielas iespējas. Protams, armija kļūst spēcīgāka un labāka, ja mēs sadarbojamies ar pārējiem, īpaši piemēram ar Turciju, kurai ir Eiropā lielākā armija.
Stokholmas Viktora Ridberga pamatskolas skolotājs Masai Bjerkvals sagatavoja īpašu mācību programmu, lai izglītotu skolēnus par NATO vēsturi un ģeopolitiku. Bjerkvals sarunā ar Associated Press pamatojas savu lēmumu, redzot, ka jauniešus satrauc iespējamība, ka pēc valsts iestāšanās NATO izceļas karš.
Tagad redzot, ka nesen kā valsts pievienojāmies NATO, protams, mums ir jārēķinās ar studentu bažām par kara un konflikta risku. Jāskaidro, kāpēc esam pievienojušies. Mums tik ilgi vairākus simtus gadu bija neutralitātes politika. Līdz ar to man ir jāmāca par to, kas noticis pasaulē. Kas mainījies, lai mudinātu mūs mainīt mūsu politiku.
Bjerkvāls kopā ar citiem mācības spēkiem palīdzējis par izglītošanu atbildīgajai Zviedrijas raicabiedrībai Utbildnings Radion sagatavot video materiālu programmu un metodiskos materiālus par NATO. Lēsts, ka kopš marta, kad Zviedrija kļuva par alianses dalību valsti, ar šiem materiāliem ir iepazinušies 100 000 Zviedrijas skolēni. Nesen tiekoties Stokholmā ar Upsalas Universitātes Krievijas un Eirāzijas institūta pētnieku Matīsu Kotu, vaicāju, vai Zviedrijas sabiedrība ir pieņēmusi to, ka valsts ir NATO sastāvā ar visām izrietošajām sakām.
Daļai tā ir paaudžu jautājums. Vecākā paaudze ir uzaugusi ar mītu par neutralitāti un ka Zviedrija stāv ārpus visām aliansēm. Bet augstā kara laikā jau ASV NATO bija de facto Zviedrijas suverenitātes garants. Ja Padomju Savienība būtu uzbrukus neutrālo Zviedriju, tad Zviedrijas suverenitāte aizstāvēt ar ASV kodolieročiem. To zināja visi Zviedrijas valdības vadītāji caur visu augsto karu, bet plašākā sabiedrība uzturēja šo neutralitātes fasānu, kā saka. Un līdz ar to ir jau grūti šai paudzei pieņemt, ka nu tagad esam vienā klubā ar amīšiem. Bet jāredz, cik ātri pat sociāldemokrātu partija nomainīja savu oficiālo nostāju. Var redzēt, ka visi jau saprot, ka reāla politika ir tāda, ka kopējā drošība ir vienīgā iespēja tādai mazai valstī, bīstamā rajonā ar agresīviem kaimiņiem kā Zviedrija. Nu, jaunā paudze viņi saprot. Es domāju, ka tie, kuri, piemēram, viņiem ir obligātais militārais dienas. Man nu, pārsteidz, cik atklāt viņi ir par to, ka viņi ir, viņi saprot šo solidaritātes principu. Teiksim, ka mēs jau nevaram sagaidīt, ka citi mūs aizsargās, ja ne mēs esam gatavi arī palīdzēt citiem krīzes un kara laikā. Tātad es domāju, ka nepaiest pārāk ilgu laiku.
Kots uzsvēra, ka Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā pirms 2 gadiem veicināja izmaiņas pat kreiso partijas un Zviedrijas demokrātu attieksmē pret valsts dalību NATO. Pētnieks gan pieļāva iespēju, ka Ukrainas uzvaras un drošības situācijas stabilitātes izmaiņu gadījumā varētu aktualizēties ideja, ka visam normalizējoties, valsts var atgriezties pie neutralitātes. Lai arī pētnieku vērtējumā šī ir savatīga un nesolidāra nostāja, tajā pat laikā Kots vērš uzmanību, ka daudzi zviedri neuzskata, ka vajag palīdzēt citiem. Bet vēl cita daļa ir solidāra ar cilvēkiem citās pasaules daļās, bet ne Eiropā vai Baltijas jūras reģionā. Rihards Millers, Latvijas radio.